Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Radnici Fijata u protestnoj šetnji u Kragujevcu posle neuspelih pregovora u vladi. Tuča Beograđana i Novosađana na Lavkadi, jedan od povređenih prebačen na VMA. Više od 100 nevladinih organizacija od sudova traži da hitno preispitaju nepravosnažne odluke o viđenju dece sa nasilnim očevima. Vojna parada u Parizu povodom dana Palda Pastilje. Do kraja nam biće uglavnom sunčano, temperatura od 26 do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, nakon što je u Beogradu odbačena optužnica i stopirano suđenje optuženima za zločine nad civilima u Srebrenici, Kata Hotić, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata, kaže:
i ništa se od njih bolje ne nadam, a oni nek se nosi sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju.
Šta povodom novih tenzija sa Skopljem, koje svojim izjavama podiže šef diplomatije Ivica Dačić, kaže nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije Ljubomir Frčkovski.
Mislim da neće imati značajnog uticaja, zbog toga što Makedonija uzima sada jedan pravac optimistički i podržan Evropske unije oko dobrih odnosa sa susedima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 14. jul. Potpuna obustava rada u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu se nastavlja. 14. dan generalnog štrajka biće u znaku šetnje radnika od fabrike do Skupštine grada, gde će svoje zahtjeve predati gradonačelniku Kragujevca Radomiru Nikoliću. Štrajkači su nezadovoljni zato što vlada Srbije juče nije usvojila zaključak kojim bi im garantovala da neće snositi posljedice ukoliko štrajk bude nastavljen i posle pregovora, javlja Branko Vučković.
Nakon više neuspelih pokušaja da predstavnici štrajkača i menadžmenta Kragujevačke fabrike automobila uz posredovanje premijerke Ane Brnabić i vlade Srbije počnu pregovore o radničkim zahtevima, nezadovoljni radnici su odlučili da izađu iz kruga fabrike i prošetaju do Skupštine grada. U sindikatu kažu da su se na taj potez odlučili, nezadovoljni učinkom države u rešavanju ovog spora, kao i da na taj način žele da njihove zahteve čuju građani Kragujevca. Zoran Marković, predsednik štrajkačkog odbora.
Juče na sednici vlade zaključak koji je bio dogovoren nije prošao, tako da smo mi kao štrajkački odbor pokazali društvenu odgovornost, da jednostavno smo spremni da i u ratu kad se vodi rat napravi se prekid borbe na nekoliko dana i onda se pregovara. Međutim, vlada je juče svesno ili nesvesno izigrala radnike Fijata, tako da danas u 10 sati je skup druge smene na ulazu 600 pola i odlazimo do Skupštine grada da bi gradonačelniku predali pismo za predsjednika države, pošto vidimo da i vlada i ministarstvo nisu odradili ono što su postigli dogovor sa štrajkačkim odborom.
Menadžment Fijata ne želi da počne pregovore dok traje štrajk, a štrajkači ne žele da prekinu obustavu rada dok ne počnu pregovori, pa su se tako našli u pat poziciji, iz koje se za sada ne nazire potez koji bi promenio trenutnu situaciju.
Mi se uvek nadamo i pružili smo ruku i državi, zato i tražimo uključenje najviše instance, jer 33% je vlasništvo države, a 67% vlasništvo Fijata. Ono što je vrlo interesantno, da Fijat može da krši pozitivne propise Republike Srbije, e to kao građani Srbije smo, da kažem, stvorili taj neki revolt ili bunt, jer svako ko je u Srbiji, on bi trebao da poštuje naše zakone, jer ovo je država Srbije.
Proizvodni radnici Kragujevačke fabrike automobila su u generalnom štrajku od 27. juna, od kada traže povećanje bruto osnovice za obračun zarada na 50.000 dinara, drugačiju organizaciju posla radi rasterećenja radnika koji rade više operacija, isplatu ostvarenih bonusa efikasnosti i nadoknadu troškova prevoza za angažovanje van standardnog radnog vremena. Zbog štrajka do sada nije proizvedeno 5320 automobila, a već danas će taj broj biti povećan na čitavih 5760. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sindikat Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Nezavisnost saopštio je povodom ubistava u odeljenjima Novi Beograd i Rakovica da je apsurdno da je zaposlenima u centrima dat zadatak da procenjuju bezbednosne rizike. Navodi se da evidencija o napadima na zaposlene postoji već dugi niz godina, te da su oni opterećeni republičkim ali i gradskim poslovima kojim se ne plaćaju, kao i konstantnim padom broja zaposlenih. Sindikat Nezavisnost traži da se iz poslova Gradskog centra izbace poslovi aktivne zaštite od nasilja u porodici, jer, kako navode, stručni radnici koji se bave socijalnom, porodično-pravnom zaštitom i savjetodavnim radom ne treba da se bave krivičnim delima, već da opslužuju organe unutrašnjih poslova i tužilaštva. Više od 100 organizacija civilnog društva zatražilo je od sudova da hitno preispitaju sve nepravosnažne odluke o viđenju dece sa očevima koji su činili nasilje. Od centara za socijalni rad nevladine organizacije traže da obustave sva viđenja u kontroli kontrolisanim uslovima za koje ne postoji sudska odluka. Podsećamo, u Centru za socijalni rad u Beogradskoj opštini Rakovica u sredu je muškarac ubio ženu i dete, a pre nedelju dana u Novobeogradskom centru za socijalni rad ženu je ubio bivši suprug. 18-godišnji Beograđanin hitno je avionom prebačen iz Atine u Beograd zbog ozbiljnih povreda koje mu je u Lefkadi nanela grupa Novosađana. Prenose mediji, grupa Novosađana koja se sumnjiči da je pretukla Beograđanina, uhapšena je i u petak bi trebalo da budu izvedeni pred istražnog sudiju u Grčkoj na saslušanje. Jednom srpskom državljaninu je određen pritvor do suđenja, a dvojica su puštena uz kauciju posle saslušanja pred istražnim sudijom na Zakintosu zbog ubistva 22-godišnjeg Bakarija Hendersona. Oni će čarter letom danas doputovati u Beograd, objavili su grčki mediji. Četvrtom osumnjičenom dozvoljeno je kratko odlaganje i bit će saslušan danas. Dvojici koji su pušteni na slobodu određena je kaucija od 5.000 evra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici stopirano je jer je optužnica odbačena. Apelacioni sud je usvojio zahtev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. Podsjećamo, u to vreme tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević već je bio u penziji od 1. januara 2016. a na čelo tužilaštva nije bio izabran drugi tužilac niti vršilac funkcije tužioca za ratne zločine, već je njime upravljao rukovodilac. Stručnjaci upozoravaju da bi po istom osnovu sada mogli da padnu i drugi slučajevi, a u Fondu za humanitarno pravo ističu da pozivanje na proceduralne omaške zapravo pokazuje nezainteresovanost pravosuđa i politike u Srbiji za procesuiranje ratnih zločina. Ognjen Zorić.
Bolje nisam ni očekivala, prva je reakcija Kate Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
Ja sam bila na dvije rasprave u Beogradu i nisam uopšte osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa se od njih volje ni ne nadam, a oni nek se nose sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju. Jer ako je optuženi u prilici da kaže da ne može da sebi pripremi odbranu, da puno radi, pa dobro, kad budete imali vremena, kad budete mogli vi pripremiti sebi odbranu. To ne razumijem kakvi su to kakve su to optužbe i šta su ti optuženi.
Optužnica koja je odbačena odnosila se na ubistvo 1313 ljudi 14. jula 1995. u selu Kravice kod Bratunca, a za koje je bilo okrivljeno 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem. Kako se navodi, Milidragović kao komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, kao i ostali optuženi pripadnici tog voda, kršeći pravila međunarodnog prava, unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice u opštini Bratunac, izvršili su masovne likvidacije više stotina civila, muškaraca, bosanskih muslimana. Koordinatorka za medije Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Pirić rekla je za Radio Slobodna Evropa da u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je bio određen vršilac dužnosti tužioca.
Apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani, s obzirom na to da se radi o inokusnom samostalnom državnom organu, čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamjenika tužioca za ratne zločine.
Predstavnica apelacionog suda podlači i da je odluka te sudske instance pravosnažna, te da ne postoji mogućnost žalbe.
Ali, pošto je umeđu vremenu imenovan tužilac za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese, ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to, novi optužni akt.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, ne spori da je odluka utemeljena u zakonu, ali i uz podsjećanje da je u pitanju jedan od najvećih slučajeva za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji, odbacivanje optužnice iz proceduralnih razloga vidi kao proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom omašku. To se neprestano ponavlja i to je sad, mislim, najvažnija strana priče, jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da pa jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese.
Istovremeno, advokat Đorđe Dozet upozorava da bi sada svi slučajevi koji su vođeni od penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zločine do postavljanja novog mogli da se smatraju nelegalnim i da budu oboreni.
Pozitivni propisi ne poznaju vršioca dužnosti tužioca na bilo kom nivou, a naročito ne da vršioca dužnosti tužioca za ratne zločine. Znači, ako nemate tužioca za ratne zločine, nemate ni njegovog zamjenika.
Dozet dodaje i da je svako ko je iz pravne struke znao da slučaj mora da se završi kako se završio, jer tako kaže zakon.
Zašto neko ko je bio nadležan da vodi o tom brigu, o tom nije vodio brigu? Pa zaista treba pitati njih. Ne postoji više ovdje u našem pravosuđu ništa što mene može da iznenadi, pa ne može ni ovo me nije iznenadilo.
Srbija je bez tužioca bila gotovo godinu i po dana, od januara 2016. do maja 2017. godine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ističe da je aktualni problem sa slučajevima koji su u to vrijeme otvoreni i nastao jer se očigledno nije smatralo važnim što je ta pozicija tako dugo upražnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije deportacije izbjeglice iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih streljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju, gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je potom ubijena, njihovi ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama ili se vode kao nestali. Tek neznatan broj je preživeo torture kojima su bili izloženi u zatvorima u Srbiji ili u logorima u Bosni i Hercegovini. Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gde je preplivavajući Drinu, potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babo nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatekao na svom imanju. Mog babo je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično Risto Šeovac iz Bajne Bašte, komandir staničnog mjesta za kontrolu i prelazak državne granice, ga je isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šeovac živi u Bajnoj Bašti. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajnoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajna Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani i u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao šta se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara. Svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom kaže, ostao živ.
Ožiljci pomeni su naravno od maltretiranja u Bajnoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići i vojnom zatvoru.
Fond za humanitarno pravo će formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će se u skladu sa odlukom Skupštine Republike Srpske, citat, svim sredstvima boriti za članove komisije za sprovođenje referenduma o danu RS-a. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv predsjednika i tri člana komisije, tereteći ih za neizvršavanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neodržavanju referenduma o 9. januaru. Vlada Republike Srpske definitivno je blokirala i potpisivanje ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, što će BiH učiniti izolovanom zemljom u regionu, pre svega kada je u pitanju železničko povezivanje. Istovremeno su projekti izgradnje 4 deonice na koridoru 5C, kao i izgradnja luke Brčko, za koje je Evropska unija odobrila sredstva u iznosu od 250 miliona evra, na čekanju dok se ta zemlja ne priključi transportnoj zajednici. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske otkazala je podršku potpisivanju ugovora o transportnoj zajednici dan uoči početka samita lidera regiona u Trstu, na kojem su sve države osim Bosne i Hercegovine potpisale pominuti ugovor. Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Transportne zajednice i učešće u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Evropska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Evropsku uniju to ne prihvata. Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi Vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Podsjećamo, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan transportne zajednice, će između ostalog izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeća intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Fijata u protestnoj šetnji u Kragujevcu nakon neuspjelih pregovora u vladi. Tuča Beograđana i Novosađana na Lefkadi, jedan od povređenih, prebačen na VMA. Više od 100 nevladinih organizacija od sudova traži da hitno preispitaju nepravosnažne odluke o viđenju dece sa nasilnim očevima. Vojna parada u Parizu povodom dana pada Bastilje. U nastavku emisije poslušajte i posle godinu dana rada Zajednička komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o istorijskoj ulozi Alojzija Stepinca složila se da se ne slažu. Sociolog religije Ivica Maštruko.
Prema tome poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stave ne mijenjamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U isto vreme kada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva Evropsku uniju da otvoreno kaže kada će Srbiju primiti u svoje redove, prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izaziva nove tenzije sa susjedima. Ovoga puta meta je ponovo Makedonija. Branka Trivić.
Srbija je, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić, nedavno tokom posete Grčkoj, pogrešila što je priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, a potom je lokalnim medijima rekao da je makedonskim zvaničnicima više puta kazao da će se Srbija ponašati prema Makedoniji onako kako se njihova država bude ponašala prema Srbiji. Bez obzira na agresivni ton srpske diplomatije, Skoplje ne uzvraća istom merom. Makedonski šef diplomatije Nikola Dimitrov izrazio je žaljenje zbog Dačićeve izjave, zaključivši da to neće koristiti ni Skoplju ni Beogradu. Da Makedonija neće pogoršavati odnose sa Srbijom, za Radio Slobodna Evropa kaže i Ljubomir Frčkovski, profesor pravnog fakulteta u Skoplju i nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije.
U stvari radi se o jednoj nesrećnoj izjavi koja je loše diplomatski projektirana. Mislim da neće imati značajnog uticaja, zbog toga što Makedonija uzima sada jedan pravac optimistički i podržan Evropske unije oko dobrih odnosa sa susjedima, ona neće biti povod za kvarenje odnosa sa Srbijom.
Odnosi između Srbije i Makedonije bili su zategnuti krajem aprila i tokom maja, povodom nemira u Skoplju, kada je prisluškivanjem razgovora otkriveno da je službenik srpske BIA bio u Sobranju. Boban Stojanović, doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka, podsjeća da ovo nije prvi put da Dačić svojom retorikom pogoršava međususedske odnose i dodaje da je povod za posljednju Dačićevu strelu prema Skoplju možda potreba da se zamaskira učešće srpskih tajnih službi u nedavnim turbulencijama u Makedoniji. Upitan da li se tajming ove zaoštrene Dačićeve retorike prema Makedoniji može objasniti i preventivnom pretnjom južnom susedu da u novembru ne glasa ponovo za prijem Kosova u UNESCO, Stojanović kaže da to može da bude povod, ali da srpska diplomatija nikako ne bi trebalo da rešava bilo koji problem na način da lobira tako što će da preti susedima.
Nisam siguro šta je od to ključni uzrok, ali definitivno nije nešto što Srbiji treba u ovom momentu da zaoštrava odnose sa bilo kim u regionu, a posebno ne sa Makedonijom i posebno ne oko tih nekih stvari koje su u ovom momentu daleko iza nas.
Moguće je da razvoj regionalnih odnosa na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, uprko svemu, pruža nadu da se međususedski odnosi u regionu neće pogoršavati. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se u Trstu s premijerom Makedonije Zoranom Zaevom. Sastanku je prisustvovao i srpski šef diplomatije Ivica Dačić i njegov kolega iz Makedonije Nikola Dimitrov. Zajednički su ocenili da ekonomska saradnja i infrastrukturno povezivanje država Zapadnog Balkana može pozitivno uticati na političku stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas u Parizu održava tradicionalna vojna parada na Elisejskim poljima povodom državnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Događaju će prisustvovati i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je na zajedničkoj konferenciji sa Trumpom da njegova zemlja i Sjedinjene Države traže od diplomata da u narednim nedeljama iscrtaju konkretnu inicijativu za okončanje sukoba u Siriji i budućnost te zemlje. Trump je na konferenciji nagovestio da se po pitanju Pariskog klimatskog sporazuma nešto može dogoditi, ali nije precizirao šta.
Nešto se može dogoditi, hajde da vidimo šta će se dogoditi, ali ćemo o tome razgovarati u predstojećem periodu i ako se dogodi, bit će divno. A ako se ne dogodi, to će biti okej. Okay.
Trump je ponovo branio svog sina, navodeći da bi svaki političar prihvatio sastanak sa, kako je naveo, ruskom advokaticom, zbog kojeg se Donald Jr. nalazi u žiži javnosti posljednjih dana.
Što se tiče mog sina, on je divan mladić. Sastao se sa ruskim advokatom, ne sa vladinim advokatom, već sa ruskim advokatom. To je bio kratak i brz sastanak i ništa se nije desilo. Mislim da bi svi prihvatili takav sastanak. To se zove istraživanje opozicije. To je standardno u politici. Iskreno mislim da su mediji preuveličali nešto što bi veliki broj ljudi uradio.
Govoreći o odnosima sa Rusijom, Macron je podsjetio da je imao dva dugačka sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, jer je to, kako je naveo, neophodno zbog svih razlika koje Francuska ima sa Rusijom, pogotovo što se tiče Bliskog istoka.
Imamo mnogo različitih stavova, pogotovo na Bliskom istoku. Neophodno je raditi zajedno i razmjenjivati informacije i doći do rješenja. Nemamo isti odnos kao sa Sjedinjenim Državama, ali imamo odnos sa Rusijom i bitno je da svi imamo direktan kontakt sa Putinom.
Gradske vlasti Nice danas će obeležiti godišnjicu od terorističkog napada u tom gradu na jugu Francuske u kojem je poginulo 86 ljudi i povrijeđeno više od 450, prenali su francuski mediji. Kina snosi tešku odgovornost za preuranjenu smrt Liu Xiaoboa zbog toga što su ga lišili odgovarajuće lekarske nege, saopštio je Nobelov komitet koji je kineskom disidentu dodelio nagradu za mir 2010. Duboko smo uznemireni zato što Liu Xiaobo nije prebačen u ustanovu gdje je mogao da dobije odgovarajući medicinski tretman pre nego što je bolest ušla u terminalnu fazu, rekla je predsjednica komiteta Berit Reis Anderson. Liu Xiaobo umro je juče u bolnici u gradu Shenyang gdje se nalazio zbog raka jetre i gdje je prebačen iz zatvora 23. maja. Britanski prirodnjački muzej u Londonu okačio je skelet ogromnog plavog kita u svom glavnom ulaznom holu da privuče pažnju na ugrožene životinjske vrste u sve zagađenijoj životnoj sredini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon godinu dana rada, Mešovita zajednička komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o istorijskoj ulozi nadbiskupa Alojzija Stepinca zaključila je kako dve crkve i dalje imaju o njemu različita tumačenja. Analitičari očekuju da će papa Franjo Stepinca proglasiti svecem sljedeće godine. Iz Zagreba se javlja Eni Zepić.
Složili smo se da različito vidimo ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca u vremenima Drugog svjetskog rata. Glavna je poruka hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca sa posljednjeg 6. sastanka danas u Rimu. Zajedničko priopćenje naglašava da je postupak kanonizacije Stepinca u isključivoj nadležnosti pape Franje, a da svaka crkva za kanonizaciju ima vlastite kriterije. U priopćenju se naglašava srdačna atmosfera u kojoj se radilo i otvara se prostor za suradnju u sjećanju na učenike obiju crkava. A što se Stepinca tiče, zaključeno je kako su, citiramo, različiti događaji, nastupi, spisi, šutnje i stajališta još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su pretežito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, stoji u zajedničkom priopćenju. U običajnim frazama i nemoštim rječnikom dvije su crkve izrazile svoje stavove i pritom su pazile da ne povrijede vjernike ni jedne ni druge crkve. Prvi je komentar sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika u Vatikanu, Ivice Maštruka.
Prema tome, poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stave ne mijenjamo.
Vjerojatno najbolji poznavatelj religijske problematike u hrvatskim medijima Darko Pavičić za naš program kaže kako su se dvije crkve u ovih godinu dana dobro čule i dobro razumjele i kako je važna poruka zajednički zaključak da svaka crkva ima vlastite kriterije za postupak kanonizacije. Koja je dalja sudbina postupka Stepinčeve kanonizacije?
Od samog se početka rekao da rad komisije neće utjecati na dovršetak procesa kanonizacije Stepinca. Znači, proces je došao do kraja samoga, čekalo se samo da se ovo završi. Ja pretpostavljam da bi se kanonizacija mogla dogoditi sljedeće godine, jer je tada 20. obljetnica beatifikacije, tako crkva voli zaokruživati te datume.
Komisija je formirana odlukom pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanonizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica, je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih, ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Stepinac je 1946. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Radnici Fijata danas u protestnoj šetnji u Kragujevcu. Tuča Beograđana i Novosađana na Lefkadi, jedan od povređenih prebačen na VMA. Više od 100 nevladinih organizacija traži od sudova da hitno preispitaju nepravosnažne odluke o viđenju dece sa nasilnim očevima. Vojna parada u Parizu povodom dana pada Bastilje. Do kraja dana biće uglavnom sunčano, temperatura danas do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.